Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наші колеги з видання «Ліганет» опублікували у себе на сайті колонку Володимира Дубровського, експерта економічної експертної платформи. Вона має назву «Україна, не Ізраїль». Не сподівайтеся на повторення ізраїльського дива. Це унікальний випадок. Про що йде мова? Тут ми говоримо про те, що ви пам'ятаєте, що маючи такого сусіда, як Росія, то ми маємо пам'ятати, що ми постійно будемо жити в такій небезпеці, так? І зрозуміло, що Росія не має наміру зупиняти свою агресію, в тому сенсі, що кінцевою метою все-таки так і залишається те, щоб підкорити собі всю Україну. І от багато хто каже, що, ну, дивіться, ми маємо подивитися на те, яким чином веде себе Ізраїль. Ми ще й говоримо це в контексті того, що ми побачили от цими вихідними, так, а саме йшлося про операцію «Світанок», яку Ізраїль, наприклад, проводив у секторі Газа. Там йшла мова про те, що вони таким чином боролися з палестинськими радикальними групуваннями, які саме діяли у секторі Гази. І навіть прем'єр-міністр Ізраїлю Єїр Лапід казав про те, що метою цієї операції є усунення конкретної загрози громадянам Ізраїлю та цивільним особам, які проживають поруч з сектором Гази. Тож багато хто каже, що Україна має перетворитися на такий східноєвропейський Ізраїль, але от наш наступний спікер вважає, що це, ну, неможливо. Саме про це ми зараз поговоримо з Володимиром Дубровським, експертом економічної експертної платформи, старшим економістом «Кейс Україна». Пане Володимире, добрий день, чи чуєте нас?
Вітаю, чую вас добре.
Дякую, що приєдналися до ефіру. Тож, от, знаєте, у нас, мені здається, ще на самому початку широкомасштабного вторгнення в ефірі був публіцист Віталій Портніков. І серед іншого він казав, що, ну, такою великою помилкою Україною було те, що після 2014 року ми мали перетворитися на бідну країну з потужною армією. Ну і тут він, мабуть, і мав на увазі саме такий початок формування Ізраїлю. Ну, не початок формування, саме Ізраїль вже був сформований, але от 60-ті роки, так, ви про них також говорите, в Ізраїлі, ну, були дуже скрутними. Ви вважаєте, що це, ну, неможливо? Чи можете ви пояснити власну думку?
Так, я вважаю, що це неможливо, тому що ті, хто захоплюється Ізраїлем саме от в такому плані, що стосується ізраїльської армії, то я теж з нею захоплююсь, і тут нам треба з неї брати приклад багато в чому. Я так розумію, що його вже беруть, але це армія, це специфічна річ. Якщо брати саме модель устрою держави, то в Ізраїлі вона стала можливою тому і виключно тому, що Ізраїль – це країна, яка сформована мігрантами. Це не країна автохронна, як Україна і більша частина країн світу. Тобто ті люди, які формували Ізраїль, вони туди приїхали. На початку, коли Ізраїль тільки проголошував, точніше, на початку 20-го століття, там всього-навсього населення було менше, ніж півмільйона людей. З них осілого населення десь половина, і з них євреїв було тільки 10%. Тобто, ну, це абсолютно мізерні цифри. І далі десятки тисяч людей і сотні тисяч людей, тобто набагато більше, ніж того населення, якого там було, приїхали туди, репатріювалися на свою історичну батьківщину, і вони це робили свідомо. Тобто вони не жили там поколіннями, а вони приїхали туди саме для того, аби створювати там Ізраїль. І це зовсім інший гатунок людського капіталу, ніж середній зріз будь-якої нації, яка живе поколіннями на одному і тому самому місці.
Тобто ви маєте на увазі, що, от, наприклад, в Україні, ну, після того, бо як була проголошена незалежність у 91-му році, так, після розпаду Радянського Союзу, то, ну, багато людей, які тут опинилися, ну, вони просто опинилися, тому що тут жили, і саме тому вони стали громадянами України.
Ну, саме так, звичайно. Є там скільки-то людей, як там мій колега Михайло Вінницький, який повернувся з діаспори в Україну будувати Україну. Але їх одиниці. Це не абсолютно інша ситуація. Навпаки, набагато більше людей покинули Україну з того часу. Тобто в нас відбувався своєрідний зворотній відбір. Ну і тому в Ізраїлі було можливо те, чого ще неможливо у нормальних країнах, які сформувалися природним шляхом. Бо більша частина населення будь-якої країни не готова весь час жити в очікуванні війни, весь час воювати, все присвячувати війні, там, ну, та сама мова, віра – це теж не ті цінності, які об'єднують більшу частину звичайних громадян. Це не випадково об'єднало тільки десь навіть...
Пане Володимире, здається, якась у нас проблема зі зв'язком. Нагадаю, з нами на зв'язку має бути Володимир Дубровський, експерт економічної експертної платформи, старший економіст Кейсі Україна. Колонка Володимира була опублікована на сайті Ліга.нет. Вона має назву «Україна, не Ізраїль». Не сподівайтеся на повторення ізраїльського дива. Це унікальний випадок. І саме йдеться про те, чому... Ну, от на думку нашого спікера, неможливо чи ну дуже важко буде утворити такий східноєвропейський Ізраїль на місці України. От з того, що нам тільки що казав наш експерт, він говорив про те, що Ізраїль був створений мігрантами, тобто людьми, які ну навмисно туди приїхали. Ми ж знаємо про те, що ну багато зрозуміло представників єврейської нації вони спокійно проживають в інших країнах. Нема. Мають наміру повертатися в Ізраїль або їздять туди, але не живуть там постійно. І от тут я маю навіть процитувати пана Володимира. Він казав серед іншого, що цю країну, ну тобто Ізраїль, можна швидше порівняти не зі звичайною нацією, а з політичною партією чи громадянським рухом, до якого приєднуються за покликом душі. Так, ми маємо також пам'ятати, що Ізраїль, він же живе в оточенні ворогів, в тому сенсі, що він оточений арабськими країнами, які... Ну от також сталося, що вони не мають добрих намірів щодо Ізраїлю, і от навіть та військова операція «Світанок», яку Ізраїль проводив цими вихідними, так наміром було те, щоб забезпечити спокій для мирних жителів, які проживають поруч з сектором Гази, так ми побачили, як швидко вони мобілізуються, як швидко працює армія. І отут цікаво, це теж про що я хочу поговорити з паном Володимиром, це саме от як розрізняти, ну тобто зрозуміло, ми маємо потужну ізраїльську армію, або Ізраїль має свою потужну армію. Але з іншого боку, там от ви можете приїхати до Тель-Авіву і зрозуміти, що люди там живуть звичайним мирним життям. Так, вони призвичаїлися, якщо їм кажуть, що там, наприклад, є загроза мінування якогось торгівельного центру, я сам особисто був свідком цього, то люди, ну, просто спокійно евакуюються, для них це досить звична історія. Або якщо є повітряна тривога, також люди отак зовсім, як це сказати, буденно, так, вони або йдуть до якогось безпечного місця, або, ну, як мінімум, залишають ту зону, про яку йдеться, що там може бути загроза. Тож, є, насправді, дивно, ну, не дивно, дійсно є така дискусія щодо того, чи в якому, як ми зможемо, як зможе Україна жити, коли поруч є Росія, оця така величезна країна, фашистська, яка має наміром саме знищення України, яка має наміром саме знищення української культури, української національності, етносу і так далі. Ну, тобто, саме це її метою. Тож, одна з гіпотез, що ми маємо перетворитися на бідну країну з потужною армією. Ось саме таке переживав Ізраїль, тобто в 60-х роках, коли вони саме і почали максимально підтримувати свою оборонну сферу, то так і було. Також маю процитувати колонку Володимира Дубровського. Він пише, що Ізраїль у 60-х – це напівсоціалістичний, глибоко мілітаризований форпост в цивілізації в дикому полі, що існує переважно коштом зовнішньої допомоги та сільського господарства. Мені кажуть, що вже з'явився з нами на зв'язку Володимир Дубровський. Пане Володимире, чи чуєте нас зараз?
Так, чую, добре.
Так ось, ну от ви вже говорили про те, що так, що Ізраїль, він є такою, ну, є таким дуже особливим випадком. Я тут цитував вашу колонку щодо того, що можна порівняти населення Ізраїлю там з політичною партією чи громадянським рухом, цитував ваші слова. А от, ну, з іншого ж боку, ми можемо побачити, що в мирних містах, так, ну, в містах, так, в Хайфі, чи в Тель-Авіві, чи в Єрусалимі, там же громадяни живуть як звичайні громадяни, ходять на пляж, ходять на роботу, зустрічаються на вечерю в ресторанах. То чому ви вважаєте, що таке співіснування потужної армії постійної загрози зі звичайним життям неможливо в Україні, ну, зважаючи на те, що ми маємо такого сусіда, як Росія?
Ну, по-перше, треба зважати на те, що всі ці громадяни, вони, звичайно, хочуть жити нормальним життям, але вони туди приїхали, чітко розуміючи, що вони будуть під загрозою, ну, зараз от ракетних обстрілів, раніше це були взагалі повноцінні війни. Крім того, всі ці громадяни, незалежно від статі, мають служити в армії. І вони проходять щорічні військові збори, тобто вони, ну, такі готові до того, щоб бути воїнами, щоб, ну, хоча армія там трошки відрізняється від більшості армій світу, там набагато демократичніша вона і таке інше, але все ж таки це армія. І люди, які не готові служити в армії, які не готові жити під таким ризиком, яких не настільки міцні нерви, скажімо, чи вони просто своїми переконаннями це не хочуть робити, вони в Ізраїль просто не поїхали. А в Україні теж приблизно такий самий відсоток такого роду людей, ну, тобто близько половини українців, нещодавно в опитуванні, яке проводив Київський інститут, Міжнародний інститут соціології на запит «Київ Україна», відповіли, що вони планують своє майбутнє поза Україною, якщо ця військова загроза збережеться. Тобто ми в такому разі отримаємо теж десь половину українців, які залишаться в Україні.
Тобто це близько 20 мільйонів, правильно, якщо так рахувати?
Ну, це так, так, якщо дуже грубо рахувати. І це будуть частково ті, хто дійсно готові жити за таких умов, і от такі патріоти, в кращому розумінні цього слова, які готові залишитися на цій землі і померти на цій землі, якщо доведеться. А частина – це будуть просто люди, які не змогли з тих чи інших причин кудись поїхати, які не змогли гроші заробити, чи вони вже похилого віку, чи ще щось. Тобто, навпаки, абсолютно пасивні громадяни. Отакі два полюси будуть. В Ізраїлі теж є частина таких пасивних. Це ті, хто їхали туди заради пенсії, заради хорошого медичного забезпечення. Ну, їх, мабуть, там менше, ніж таких самих людей в Україні, бо, знов-таки, щоб кудись поїхати, це вже треба мати якусь підприємливість, це треба мати сміливість, це треба мати якісь гроші. Ну, далеко не будь-яка людина взагалі може подумати про те, щоб переїхати кудись жити і здійснити це.
Добре, ну от якщо залишаються оці 20 мільйонів, ну скажімо, якщо вірити, ну те, що якщо вірити, а от спираючись на оці дані КМІСу, так, цього опитування про те, що там половина, приблизно половина людей, українців, що вони бачать своє майбутнє своє та своїх дітей у більш безпечних місцях, якщо там війна в Україні триватиме, ну, досить довго, то чи недостатньо цих 20 мільйонів? Ну, окей, давайте припустимо, що з них, ну, можливо, скільки, третина, ви вважаєте, так, таких патріотів? Чи це недостатньо для того, щоб, ну, третина, наприклад, патріотів, і дві третини – це от більш пасивні люди. Чи це недостатньо для того, щоб будувати успішну країну? Якщо ні, то чому?
Ну, це, можливо, достатньо для того, щоб боронити цю країну за умови, що які зовнішні сили будуть забезпечувати усю економіку, будуть забезпечувати військову допомогу. Ну, як це було довгий час з Ізраїлем, до речі. Бо в Ізраїлі допомагала і діаспора, допомагали Сполучені Штати дуже сильно. А для того, щоб будувати успішну країну, тут важливо, знов-таки, не кількість, а важливий гатунок цих людей. Бо що ми тоді отримаємо? Ми отримаємо от цю купку патріотів, і серед них, до речі, багато тих, хто, як той самий пан Бортніков, не бачить нічого поганого в авторитаризмі і вважають, що краще буде боронити Україну, якщо тут буде сильний лідер. Ну, сильний, тобто авторитарний. Фактично, якщо решта людей – це оці пасивні люди, то вони теж хоче собі, будуть хоч прагнути такого сильного лідера. І в такому разі Україна стане, по-перше, недемократичною. Недемократична країна навряд чи зможе отримати достатню допомогу від партнерів у сучасному світі, тобто це, ну, можливо, буде якось балансуватися чимось, але дуже сумніваюся, що допомога буде достатньою, і великий шанс, що Україна в такому разі взагалі зникне. Але успішною вона точно не може бути, тому що успішні авторитарні країни, їх можна перерахувати на пальцях, і вони усі без винятку знаходяться у Східній Азії. І саме тому, що там люди, які, знов-таки, мають іншу культуру, вони звикли до дисципліни. Це нації, які тисячоліттями вирощували рис, який потребує дисципліни, які мають китайську традицію бюрократії, ну і багато чого іншого. Тобто, успішно така країна не буде. Творчі люди її здебільшого полишать. Залишаться, ну, дійсно, воїни, але воїни не будують країни, воїни захищають країни. І в такому разі наше майбутнє, ну, дуже і дуже похмуро виглядає.
Ну, тобто, саме таким східноєвропейським Ізраїлем ви нас не бачите, але, ну, я так розумію, що, ну, як це правильно сказати, головною такою точкою опори, ну, от вашої гіпотези є саме це опитування КМІЗ, де написано, ну, де говориться про те, що десь приблизно 50% українців поїдуть, правильно?
Ну, насправді я про це говорив набагато раніше, ніж це опитування з'явилося, тому що от те, що в Ізраїлі люди, народ сформувався шляхом самовідбору, саме позитивного самовідбору під відповідні цінності і під відповідний спосіб життя, це було очевидно вже давно, коли тільки з'явилася ідея про Україну як східноєвропейський Ізраїль, це було набагато раніше, ще в 2014 році, я ще тоді про це говорив і писав. Але це опитування дуже, так, я б сказав, добре підкреслило, що саме станеться. Тобто, чому я написав цю колонку, тому що, побачивши це опитування, це мої колеги робили, я зрозумів якраз, чого в цьому пазлі не вистачає. Що дійсно Україна перетвориться на щось дуже віддалене нагадує Ізраїль, тобто станеться такий самовідбір, але він станеться в зворотній бік. Не шляхом приїзду людей, які готові так жити, а шляхом від'їзду усіх решта.
Ну, от ви знаєте, про Ізраїль ж також, ну, давайте говорити чесно, якщо, ну, дивитися об'єктивно, то там дуже багато хто критикує Ізраїль, і те, що він є такою мілітаристською державою, багато хто його звинувачує саме от в такій політиці дуже агресивній. І так, і про інтелігенцію, мається на увазі про творчих людей. Я бачив декілька фільмів ізраїльських режисерів, які, ну, дуже критикують Ізраїль в тому сенсі, що він є авторитарним, що він є, ну, от таким, те, що я вже сказав, агресивним. Як ви вважаєте, от ви кажете про те, що це диво Ізраїля, що воно унікальне, ви навіть, ну, це, ну, можливо, це наші колеги в Ліганет це винесли в заголовок, а чому саме от унікальний випадок Ізраїль?
Ну, у світі багато країн, які сформувалися шляхом міграції, але в усіх цих випадках, ну, можливо, окрім Австралії, куди їхало багато людей не добровільно, а як каторжани, в усіх решті люди їхали за кращим життям. Вони їхали на вільні землі, вони їхали, ну, як Сполучені Штати, їхали люди, які схильні до ризику, звичайно, але вони при цьому можуть отримати багато, бо там є свобода, бо там є вільні землі, там можна не залежати від влади королів. Ну, скажімо, Швейцарія теж сформувалася з людей, які тікали від влади королів у, ну, відповідно, в Італії, Франції, Німеччині. І бачите, при тому, що там три мови, вони складають одну націю і добре живуть, тому що їх об'єднують спільні цінності, от саме такої свободи і незалежності від влади королів.
Чи вважаєте ви, що от зараз, коли ми говоримо про Україну, то таких спільних цінностей немає?
Ні, в Україні є, на щастя, є, ну, принаймні, великий прошарок населення. Я не знаю, наскільки це з точки зору соціології не готовий відповісти, але те, що я бачу, що принаймні активна частина українського суспільства, вона об'єдналася навколо свободи, гідності, які можуть існувати тільки в незалежній Україні, бо в Росії таких цінностей немає взагалі. От саме ця частина, вона робила два майдани, вона робила опір російському вторгненню в 2014 році, вона робить його зараз. Але це цінності, які все ж таки не передбачають ані єднання навколо мови, хоча тут теж є багато людей, які навколо цього єднаються, але це набагато вужча група. Ані от такого ставлення до культури, яке товхало тих переселенців до Палестини, щоб створювати свою державу, ані готовності насправді бути воїнами, бо далеко не всі українські патріоти готові бути воїнами. Вони, ну, кожен робить на своєму місці те, що він може. Хтось, хто відчуває в собі таку спроможність, іде воювати, і честь їм велика і слава, але все ж таки, ще раз підкреслюю, що у нормальній нації, яка не формувалася шляхом такого самовідбору, як Ізраїль, все ж таки переважна більшість людей не готові воювати.
А от яке рішення тоді ви бачите?
Рішення таке, що нам треба боротися, і всьому світу треба боротися, і об'єднувати весь світ для того, аби російський режим, ну, принаймні, послабити до такої міри, щоб Україна мала якісь там 10-15 років, щоб доєднатися до НАТО, остаточно приєднатися до західного світу, ну і бути приблизно в такому становищі, як зараз Литва і інші балтійські країни. Вони це добре розуміли, коли в них є не дуже багато часу, українці, на жаль, тоді в масі своїй це не розуміли. І зараз, я думаю, вже розуміють усі, ну, майже усі. Соціологія така, що 75% за вступ до НАТО. І от нам треба, щоб Росія або розвалилася, або принаймні демократизувалася чи послабла настільки, щоб ми могли вступити до НАТО.
Ну, так, слухайте, ну це так же ж і буде, да, що про це і говорять, що або вона, Росія, розвалюється, послаблюється, чи там щось інше з нею трапляється, так? І тоді, ну, зрозуміло, тоді Україна не має перетворюватися на цей східноєвропейський Ізраїль. Або якщо Росія, ну, продовжує бути такою потугою, так, навіть якщо вона є ізольованою, але не відкидає свої плани щодо завоювання України, то тоді, ну, мабуть, іншого виходу у нас і немає.
Ну, не те, щоб немає виходу, а тоді просто станеться те, що станеться, і це буде катастрофою. Бо, знов-таки, чому я це написав? Тому що багато людей, ну, принаймні, з моєго кола спілкування на Фейсбуці, вони кажуть, ну, нічого страшного. Перетворимося на Ізраїль і будемо далі боронити Україну. Ну, так от, це не вихід, насправді. Треба робити так, щоб треба все зробити для того, щоб цього не сталося. Навіть, я думаю, що для деяких людей, підозрюю, що для них це виглядає привабливо, бо їх зараз те, що люди живуть нормальним життям в тих містах і селах, які не під окупацією і не в зоні інтенсивних бойових дій, їх це дратує. Вони кажуть, ні, це неможливо, ми усі маємо мобілізуватися, от як в Ізраїлі. Ну, воно навіть в Ізраїлі не так, як ви правильно зазначили, але їм здається, що воно там так. Так от, оце насправді помилка, бо ці люди, або ті, хто кажуть, що Україна мала б перетворитися на такий Ізраїль ще 2014 року, вони в цьому глибоко помиляються, бо вони не враховують
Ну так, не враховують саме тих факторів, які ви перелічили, так, перелічили, так. І саме того, що є Ізраїль є унікальним випадком.